Свобода сьогодні у Києві, 19 година, і Радіо Свобода. Вітаю усіх з першим весняним вечором. У студії я, Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску: уряд обіцяє з квітня підвищити зарплати і пенсії в Україні. Якою ціною?
Основне не скотитися в тарифному питанні до крайньо лівого популізму.
В Афганістані рекордний урожай наркотиків, попереджає ООН.
The highest level in history.
Як це зачіпає Україну? Чи здешевіють іномарки після вступу України до Світової організації торгівлі? І про це після випуску новин, який підготував мій колега Зиновій Фріс.
Дякую, Мар'яно. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко розцінює заяви про дострокові президентські і парламентські вибори як шантаж, провокацію і психологічний тиск. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Тбілісі. Президент наголосив, що кожна ініціатива має ґрунтуватись на законі. У Сімферополі кілька десятків активістів правих партій пікетували Генеральне консульство Росії.
Учасники пікету заявили, що мер Москви Юрій Лужков нахабно втручається у внутрішні справи України.
Володимир Притула з Сімферополя. Співдоповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Ганс Северінсен вважає перечасним робити висновки щодо припинення моніторингу ситуації в Україні. Якщо ми побачимо, що є прогрес, тоді ми припинимо моніторинг, заявила вона. Президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру Рамзана Кадирова на посаду президента Чечні.
Приймаєте рішення, ісходив із того, що з вами много.
Ухвалюючи це рішення, я керувався тим, що ви багато зробили для відновлення Чечні, заявив Путін. Британські військовики покинуть Боснію, про це оголосив міністр Збройних сил Великої Британії Адам Інгрем. За його словами,
the security situation is stable.
Ситуація з безпекою в Боснії стабілізувалася. Місцева влада в основному здатна справитися зі всіма найсерйознішими інцидентами. Кожен п'ятий мешканець Молдови вже написав заяву про надання йому румунського громадянства. У зв'язку з цим президент Румунії Траян Басеску доручив уряду спростити процедуру видачі румунських паспортів тим заявникам, які проживають за межами Румунії. На Нью-Йоркській фондовій біржі сьогодні знову відбувалося падіння курсу акцій. Індекс Доу Джонса на початку торгів знизився на 120 пунктів. У вівторок на фондовому ринку відбувся найсильніший з часу терактів 11 вересня 2001 року.
І з новинами був Зиновій Фріс.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Кабінет міністрів оголошує про збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та мінімальної пенсії. А деякі українці кажуть, що запропонованого підвищення навряд чи вистачить для нормального життя. Тему досліджувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Збільшення зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії вже із квітня. До того ж, вище, ніж це вимагав від уряду президент. Таку майже сенсаційну заяву зробив сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович на засіданні Кабінету міністрів.
Рівень цього поліпшення буде вищим, ніж той, котрий ми з вами планували і на котрому робив наголос президент України. За нашими розрахунками, розмір прожиткового мінімуму має бути більшим, ніж пропонує постанова Верховної Ради і президент. Прожитковий мінімум з 1 квітня цього року зросте на 24 гривні, не так, як нам пропонували 20. А з 1 жовтня на 22 гривні пропонувалось 19.
У законі про державний бюджет України підвищення мінімальної зарплати до 420 гривень було передбачено із 1 липня. Однак, за словами Віктора Януковича, у липні уряд планує збільшити її вже до 440 гривень, а з 1 жовтня – до 460. Окрім цього, зарплата вчителів та лікарів до кінця року може збільшитися на 200 гривень. У секретаріаті президента вітають нинішню ініціативу Кабміну, однак застерігають від перегинів. Заступник голови секретаріату Арсеній Яценюк в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Навіть в політичному протистоянні інколи бувають позитивні наслідки. І це є, мені здається, що позитивним результатом такої професійної боротьби щодо тарифного питання. Основне – не скотитися в тарифному питанні до крайньо лівого популізму.
За словами віце-прем'єр-міністра Миколи Азарова, 2,7 мільярдів гривень додаткового дефіциту фінансуватимуть за рахунок залишку коштів від перевищення планових надходжень до минулорічного бюджету. На думку ж економіста Олександра Рябченка, такий крок уряду прийнятний, однак дещо ризикований.
Було б краще, коли б ці додаткові гроші і були створені і отримані за рахунок економічного зростання. Тоді це було б не змагання політичне, хто перший захилок влади обрахує, скільки можна грошей дати, чиє рішення проголосують в парламенті, а таке спільне економічне бачення сьогоднішньої ситуації, перспектив на поточний рік.
Як же деклароване урядом підвищення соціальних виплат сприймають пересічні українці?
Я учитель уже із стажем і маю вищу категорію. Ставка в мене 550 гривень, маю там факультатив, класне керівництво, перевірка зошитів, я отримаю 1000 гривень. Скажіть мені, будь ласка, 1000 гривень. Достатньо мати сім'ю, заплатити за квартиру, на проїзд. А якщо навіть підвищать її на 200 гривень, це ролі ніякої не грає.
Президент підписав державний бюджет 2007 за умови, що його переглянуть у бік збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Однак на початку лютого прем'єр-міністр заявив, що не бачить підстав переглянути соціальні показники бюджету. Минулого ж тижня, вимагаючи від антикризової коаліції підтримки збільшення соціальних видатків, опозиція навіть знеструмила Верховну Раду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І на цю ж тему запитання на завтра у рубриці «Ваш голос на свободі». Як ви гадаєте, що спонукало уряд оголосити про підвищення мінімальних зарплат і пенсій? Варіанти відповіді – успіхи в економіці, загроза дострокових виборів або ж тиск президента та опозиції. Дзвоніть нам за номером у Києві 490-2904 і голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Підсумки попереднього голосування будуть через кілька хвилин, а більше на тему соціальних виплат ви зможете почути у вечірній «Свободі».
З 1 квітня мінімальну заробітну плату збільшать до 420 гривень, мінімальні пенсії – до 410. Ці цифри зростатимуть і далі впродовж року, обіцяє уряд. Але як вони реально позначаться на добробуті українців? Чи відчують підвищення цих мінімумів шахтар, учитель, науковець? Якою мірою воно компенсує зростання цін та тарифів? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Народні депутати України Григорій Калетнік, партія регіонів, та Павло Жебрівський, наша Україна. Початок о 19:30.
Свобода сьогодні. Обіцянки про підвищення зарплат і пенсій – це добре, аби тільки ціни не росли. Відсьогодні жителям Дніпропетровська за отримання квартир тепер доведеться платити більше. Експеримент міської влади запроваджений у період виборів, коли вивезення сміття дотували з бюджету, сьогодні вирішили припинити. З подробицями Юлія Рацибарська.
Начальник управління з питань поводження з відходами у місті Дніпропетровської міськради Віктор Привалихін пояснив Радіо Свобода.
2006 року плата за вивезення і утилізацію сміття в тариф квартплати не входила. Це в середньому 9 копійок з квадратного метра. Ці кошти перераховувалися перевізникам, тим підприємствам, які займаються захороненням чи спалюванням відходів напряму з місцевого бюджету.
Напряму з городського бюджету.
Тепер грошей у бюджеті немає, і всі розрахунки за вивезення сміття знову перекладають на плечі споживачів. Пан Привалихін каже, що спершу хотіли зробити справедливішою саму схему розрахунку тарифу за вивезення сміття. Брати плату не за один квадратний метр площі житла, а за кожного мешканця квартири. Та не вийшло. Усі тарифи визначають за приписами Кабміну, а вони лишилися незмінними. За рішенням міськвиконкому, за вивезення твердих побутових відходів мешканці міста будуть платити в середньому по 8-12 копійок за один квадратний метр площі. Тарифи затвердили з огляду на стан інженерного обладнання для кожного будинку окремо. Із мешканців аварійних братимуть менше. Депутати закликають людей платити тільки тоді, коли отримуватимуть послугу, і активніше долучатися до обговорення проекту реформування цієї галузі. Говорить голова постійної комісії з житлово-комунального господарства Дніпропетровської міськради Сергій Воробйов.
Щоб тарифи обговорювалися не тільки з точки зору великі вони чи маленькі, обґрунтовані вони чи не обґрунтовані, а й з точки зору якісні чи неякісні послуги. А у випадку, якщо послуги не надаються, щоб люди могли оскаржити законно і не сплачувати.
Між тим, за чистоту на вулицях та біля будинків мешканці Дніпропетровська готові платити. Тільки з однією умовою.
Якщо ці кошти будуть використовуватись належним чином, то чому б і ні? Якщо сміття буде вивозитись регулярно, біля будинків буде чисто, мені не жаль цих грошей.
Поки ж Дніпропетровськ вважають найбруднішим містом області. З нового року міська влада бореться зі стихійними звалищами і ніяк їх не переможе. До ювілею області, який відзначали два дні тому, планували ліквідувати усі смітники, а вийшло близько половини. Тарифи на квартплату у Дніпропетровську востаннє змінювали півтора роки тому. Тоді, піднявши ціни, запровадили пільгу для мешканців перших поверхів. Їх звільнили від сплати за утримання ліфтів. Юлія Рациберська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Масштабну підтримку Україні при реформуванні комунального сектора могли би надати Сполучені Штати. Таку думку лідер БЮТ Юлія Тимошенко висловила у Вашингтоні. За її словами, вона мала зустріч з одним із керівників американської програми «Виклики тисячоліття», яка могла би надати кошти на модернізацію тепло- і водопостачання в Україні. Після повернення в Україну Тимошенко пообіцяла ініціювати робочу групу під егідою президента, щоб залучити американські фонди. І це інформація з офіційного сайту лідера опозиції. З нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Сергій Куделя. Сергію, чи справді Україна має такий шанс і про яку суму може йти мова?
Так, добрий вечір, Мар'яно. Перед програмою я розмовляв з представником корпорації «Виклики тисячоліття», для якої, до речі, зустрічі Юлії Тимошенко у цій корпорації були такою ж новиною, як і для наших слухачів. За її словами, навіть якщо зустрічі Тимошенко у цій корпорації відбулися, то жодних обіцянок щодо фінансування комунальних реформ в Україні вона отримати не могла. Адже гранти, які корпорація вже виділила Україні в рамках порогової програми, передбачені для боротьби з корупцією. Усі вони будуть спрямовані перш за все на викорінення корупції у системі державного управління, судах та освітній галузі та на фінансування громадських організацій і ЗМІ. Тобто сфера використання цих грошей вже чітко окреслена. Додаткові гранти від корпорації Україна може отримати лише в рамках програми «Компакт». І саме ці гроші можуть бути згодом спрямовані на реформу ЖКГ. Але перед цим, за словами посадовця корпорації, державні органи, це йдеться перш за все про Кабінет міністрів і секретаріат президента, повинні надати її керівництву детально розроблену програму дій, яка має бути окремо ще затверджена в Вашингтоні. Вирішення усіх цих процедурних питань триває щонайменше півтора роки. Окрім того, отримання додаткових грантів Україною залежатиме і від успішності виконання вже існуючих зобов'язань в рамках порогової програми, яка щойно розпочалася. Отже, говорити про якісь американські гранти на реформу комунальної системи в Україні дуже передчасно. А щодо ймовірних обсягів додаткового фінансування, то, за словами посадовця, розміри грантів в рамках програми «Компакт» коливається від 100 до 500 мільйонів доларів. Марина?
Сергію, а яка подальша програма Юлії Тимошенко у Вашингтоні і яка перша реакція американців на її заяви?
Мар'яно, анонсувалася зустріч Юлії Тимошенко з державним секретарем США Кондолізою Райс. Я поки що не зміг отримати підтвердження того, що ця зустріч відбулася. Але вчорашній виступ Тимошенко у Центрі міжнародних та стратегічних досліджень не залишив байдужими навіть її відчайдушних критиків в Вашингтоні, одним з яких вже давно виступає відомий економіст Андерс Ослун. Я розмовляв з ним перед програмою, і у своєму коментарі він назвав виступ Тимошенко, цитую, елегантним та потужним. І навіть сказав, що цей виступ вразив його не менш, ніж виступ Януковича у грудні. Ослан також похвалив Тимошенко за те, що вона не критикувала президента Ющенка, не винесла їхні розбіжності на американську публіку. Однак Ослан помітив закиди Юлії Тимошенко на його власну адресу. Зокрема, вона назвала наївною таку точку зору, якої дотримується і Ослан, що Янукович орієнтуватиметься на Захід через бізнес-інтереси його оточення. Я запитав Осланда, чи змінив він цей свій погляд після виступу Тимошенко, і ось як він мені відповів.
Це не був переконливий аргумент, це добрий риторичний прийом, але він був спрямований перш за все проти мене. Безперечно, це в її політичних інтересах стверджувати тут, що Янукович зорієнтований лише на Росію. Я не думаю, що це правда. В офіційних заявах Азаров займає послідовну проросійську позицію, але він не представляє цілий уряд Януковича. А загалом, на думку Осланда, від візиту Тимошенко не можна чекати на якісь прориви в українсько-американських відносинах, адже вона представляє не державні структури, а опозицію. Отже, головною під час її візиту до США буде публічний бік її перебування тут, про який я і буду детальніше розповідати завтра.
Яна? Дякую. З нами на прямому зв'язку був Сергій Коделя, кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні. У Києві 19:15. Це передача «Свобода сьогодні», а в студії я, Мар'яна Драч. Далі у випуску. Є наркотики сильніші за героїн, і такі таємні лабораторії виявили в Україні.
This has been observed in Austria, in Mexico and Ukraine.
Сьогодні розпочався Міжнародний полярний рік. Чого очікують українські вчені?
Єдине вікно – це українська антарктична станція.
Чи здешевіють іномарки після вступу України до Світової організації торгівлі? І про це після оголошення.
Дострокові вибори для всіх. Які шанси на проходження в парламенті має законопроект про переобрання президента і Верховної Ради? Друг першого українського президента святкує 30 років керівництва Лівією. Хто такий Муаммар Каддафі і на чому тримається його влада? І яким президентом може бути для Чечні Рамзан Кадиров? Про це та інше завтра в ранковій «Свободі» з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
Свобода сьогодні. Організація Об'єднаних Націй попереджає, що минулого року в Афганістані виростили рекордний урожай опію і сотні тонн героїну. А це до 90% світового виробництва. З Афганістану ці наркотики потрапляють і до України. З подробицями Василь Зілгалов.
Фахівці з Організації Об'єднаних Націй попереджають, що нинішня афганська влада не в силах поки що перешкодити ні вирощуванню опію в цій країні, ні транспортуванню виробленого з нього героїну до інших регіонів світу. Вирощування опію поки що складає 1/3 валового внутрішнього продукту Афганістану. Минулого року тут вирощений наполовину вищий урожай опію, аніж в 2005-му. Так, речниця департаменту ООН з контролю за наркотиками Лі Кванжу стверджує.
Незаконне вирощування опію в Афганістані досягло рекордного рівня. У 2006 році воно сягнуло найвищого за всю історію рівня. І це найбільше непокоїть наш департамент.
Експерти також кажуть, що у 2006 році в Афганістані вирощено близько 6200 тонн опію. Це 96% світового вирощування. З цього урожаю можна виготовити 620 тонн важкого наркотику героїну. Фактично весь він перевозиться до інших країн світу, бо самі афганці курять вже століттями лише опій-сирець. Через Середню Азію і Росію переправляється і поглинається до 20% афганського героїну. І як каже український координатор програми Європейського Союзу та ООН в Білорусі, Україні, Молдові по боротьбі з торгівлею наркотиками Влад Літновський, яка частина цих афганських наркотиків потрапляє до України. Але яка вона, сказати важко. Наприклад, у цьому році було затримано групу наркоторговців, у тому числі й українців, поблизу Херсона, каже Влад Літновський.
Це затримання 125 приблизно кілограмів героїну, організованої злочинною групою біля міста Херсон. Проте наразі в рамках програми «Бумат» ми тільки обговорюємо з нашими національними партнерами, а саме з Міністерством внутрішніх справ України і з Службою безпеки України, щодо можливості закупівлі обладнання, яке б дозволило виявляти саме походження.
Експерт також нагадує, що близько половини нових хворих на СНІД в Україні вживають саме героїн та інші важкі наркотики. Загалом в державі, за деякими оцінками, нараховується близько півмільйона ВІЛ-інфікованих. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Європі нині також вживають наркотики сильніші за афганський героїн. Зокрема, такі таємні лабораторії виявили в Україні. Повідомляє брюссельська кореспондентка Радіо Свобода Наталія Вікуліна.
Європа залишається одним з основних незаконних ринків у світі, де продають стимулюючі засоби, приміром, екстазі. Стимулятори незаконно виробляють насамперед у Нідерландах, а також Польщі, Бельгії, Литві і Естонії. Молдова названа однією з країн, де зростає незаконне виробництво метамфетаміну – стимулюючого засобу, який робить людину наркотично залежною. Міжнародний комітет з контролю над наркотиками виявив незаконне наркотичне виробництво і в Україні. Йдеться про реактив, який використовують для виробництва психотропного засобу амфетамін та наркотичний засіб фентаніл, який є міцнішим за героїн. Про виробництво фентанілу розповідає Роберт Лузберг.
This has been observed in Austria, in Mexico and Ukraine.
Таємні лабораторії, що виробляють цю небезпечну речовину, дедалі частіше виявляють в Австрії, Мексиці та Україні. З цих країн небезпечну речовину розповсюджують по всьому світу. Наш комітет дуже цим стурбований.
Great concern to the board.
Заявив представник Міжнародного комітету з контролю над наркотиками. Комітет наводить дані, що в Європі намітилася тенденція скорочувати карні покарання для наркоманів, натомість застосовуючи проти них адміністративні санкції. Водночас європейські країни збільшують тюремне ув'язнення для наркоділків. Наталя Вікуліна, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні і тепер ваш голос на свободі. Хто нині має найбільший вплив на Україну? Сполучені Штати, Європейський Союз чи, може, Росія? Майже 90% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.ua вважають, що це Росія. А ось думка одеситів.
Я считаю, что Россия более значительное влияние. Она более правильная, более нам близкая по жизни. А ЕС, это, как говорится, оно еще не испытанное никем, ничем. И это такое, темная лошадка.
Россия ведет агрессивную политику очень. Она не может отвлечь от своих имперских амбиций. Поэтому постоянно и пользуется своим экономическим преимуществом все-таки. И в плане не только энергетики, но и в плане экономики.
Соединенные Штаты Америки, вы не видите, что они... хотят, чтобы мы вступили в НАТО. Это понятное дело, что они хотят подступиться к России, окружить ее плотным кольцом. Поэтому они вынуждены с нами заигрывать и обещать нам золотые горы. Хотя это, конечно, ничего не даст.
Они имеют одинаковое влияние, потому что интересы то со стороны России, то со стороны Европы одинаковые.
Мне кажется, что все по чуть-чуть, потому что у нас правительство такое.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А далі про машини. Іномарки повинні подешевшити після вступу України до Світової організації торгівлі, стверджує частина експертів. Зобов'язання зменшити ввізне мито на імпорт авт у 2,5 рази – одна з умов, необхідних для вступу в СОТ. Водночас інші фахівці прогнозують, дешевших машин українці так і не дочекаються. На цю тему дослідження Радіо Свобода.
Україна входить до десятки світових лідерів з продажу іноземних авт. За останні роки загальновизнані автогіганти дедалі більше уваги звертають саме на українського споживача. Водночас така популярність українського ринку не робить автомобілі доступнішими для покупців. На перешкоді, на думку спостерігачів, насамперед чинне наразі 25-відсоткове імпортне мито. Втім, як стверджує економіст Катерина Малюгіна, зниження мита до 10%, що передбачає вступ до СОТ, навряд чи посприяє зниженню цін. На заваді може стати все той же високий попит у державі на зарубіжні авто. Катерина Малюгіна, зокрема, сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.
Потрібно зауважити, що на сьогодні в Україні є дуже стійкий попит, він дуже швидко зростає саме на нові іномарки. Тому, можливо, ось цей фактор високого попиту завадить імпортерам зменшувати ціну. Оскільки яку б ціну вони не встановили, все одно українці купуватимуть ці нові дорогі автомобілі.
Експерти на підтвердження своїх слів про малоймовірність зниження ціни на авто наводять приклад сусідніх Польщі, Чехії, Угорщини, де після вступу до СОТ ціни не знизились. За словами експертів, автоімпортери самі грають не останню роль у здорожченні автомобілів. Фахівці підрахували, прибуток автоімпортера з продажу кожного авто становить щонайменше 15%. Щоб підтримати його на такому ж рівні, салони можуть підвищити ціни незадовго до вступу України до СОТ. Після запровадження нового мита вони зроблять милість для покупців і повернуть нинішню вартість, не забувши при цьому про себе найкращих у численних рекламних кампаніях. Не сприятиме зниженню ціни і доволі високий рівень закритості українського ринку, який, на думку економіста Світлани Таран, збережеться і після вступу України до СОТ.
Цей ринок був надзвичайно захищений, високі мита, заборона на ввіз старих автомобілів, але і після вступу до СОТ він буде, звичайно, трошки більш відкритим, ніж зараз, але він буде достатньо балансований щодо імпортних та вітчизняних автомобілів.
Підігрівають в Україні ринок іномарок ще й так звані «сірі дилери». За оцінкою фахівців, кожний другий Lexus, Rolls-Royce та BMW на українські шляхи потрапляє за тіньовою схемою, а це зменшує прибутки легальних салонів. Ті, своєю чергою, змушені підвищувати ціни на свій товар, щоб відбити втрачені кошти.
Ти моя остання любов, моя машина, ти і я напилися знов, моя єдина, на смак бензина й кави.
Свобода. На сьогодні і нас очікує ще одна подорож. Сьогодні розпочався Міжнародний полярний рік. В його рамках буде здійснено понад 200 міждисциплінарних наукових проєктів з дослідження Арктики та Антарктики. Чи братиме участь у цьому проєкті Україна? Відповідь у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Нинішній рік, четвертий в історії світової полярної науки, присвячено 125-річчю першого міжнародного полярного року та 50-річчю міжнародного геофізичного року. У наукових дослідженнях 57-го року брали участь і українські фахівці. Нині учені понад 60 держав здійснюватимуть понад 200 проєктів у географічній, біологічній, фізичній, астрономічній галузях. Уперше реалізуватиметься соціальний проєкт, мета якого – з'ясувати особливості поведінки людей в екстремальних умовах Заполяр'я. Про це повідомив британським журналістам співголова Комітету міжнародного полярного року Майкл Біланд. Він також зазначив, що особливого значення набувають моніторинг за кліматичними змінами і за темпами скресання великих крижаних масивів. Нинішній полярний рік насправді триватиме 2 роки – з березня 2007 до лютого 2009. Як повідомив напередодні голова Українського полярного центру Геннадій Мілінєвський, це необхідно для того, щоб науковці змогли провести 2 річні цикли досліджень – в Арктиці та Антарктиці. А його заступник Василь Івченко про участь у міжнародних дослідженнях українських учених в інтерв'ю Радіо Свобода розповів.
На жаль, Україна з одного боку може не має коштів, і з іншого боку відношення до науки таке, що відношення до цього полярного року більше провести якісь заходи, згадати те, що колись було, і те, що от зараз спостерігають. Єдине вікно – це українська антарктична станція. Там ідуть дослідження, ті, які продовжуються після британців, і частково ті, які поставлені в попередні роки нашими українськими дослідниками. Подали заявки до міжнародної спільноти. 3 проекти із того були схвалені.
За словами професора Івченка, проведені у рамках полярного року дослідження, українські науковці проаналізують і розроблять рекомендації для міжнародних організацій, уряду та компаній, які здійснюють діяльність в Арктиці та Антарктиці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була передача «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Дреч. Попереду вечірня «Свобода», і ще раз нагадаю тему цієї програми. Уряд обіцяє з квітня підвищити зарплати і пенсії. Якою ціною і як це позначиться на житті пересічних українців? Слухайте Радіо «Свобода».
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.